ላዕለዎት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑን ተኣሲሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብግብረ ሽበራ ክሲ ዝተመስረቶምን ኣርባዕተ ሰባት ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሮም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ክብሉ ስድራ ቤቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሉላ ከበደ ዝሰርሖ ምኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበ።
ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ ኣቶ ግርሜሳ ኣያኑ በዓልቲ ቤት ወይዘሮ ዋይና ለምደበለ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ እቶም እሱራት መጀመርታ ኣብ ማእከላዊ ንኣርባዕተ ዋርሒ ነይሮም። ናይ መወዳእታ ቆፅራ ኢሎም ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ሂቦሞም እናሃለውን ጉሆ ቁርሲ ክነብፅሕ ከይድና ክንረክቦም ኣይከኣልናን፣ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ልደታ ቤት ፍርዲ ምስከድና ኣብኡ ኣትዮም ፀኒሖምና ይብላ።
22 ገብተዋል እኛ ናናስገባም ሲሉ የደጀኒ
22 ሰባት ኣትዮም ፀኒሖምና ንዓና ኣይነእቱን ኢሎምና በዓልቲ ቤት ኣቶ ደጀኒ ከመጋጠመ ኣትያ ከሲሶሞም ኢላ ነጊራትና ናብ ማእከላዊ መሊሶሞም ወረቀት ክስ ንነፍሲ ወከፎም ሂቦሞም ይብላ። ድሓር ምሳሕ ኣፅሕናሎም ኣብ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢልና ኩሉና ቤተሰብ ኣርባዕትዮም እሱራት ብመኪና ገሮም ክወስድዎም ርኢና ይብላ ወይዘሮ ኣይናለም። ምስ ሓተትና ናብ ቅሊንጦ ከም ዝተወስዱ ነጊሮምና ይብላ።
ጠዋት ወደ ቅሊንጦ ሄድን። ቅሊንጦ ስንሄድ እንግዲህ
ንግሆ ናብ ቅሊንጦ ከይድና ኣብኡ ምስ በፃሕና ኣርባዕትኦም ሰባት የለውን ፖሊስ ሓቲትና እዮም እወይ 18 ሰባት መፂኦምን ኣለው ኢሎምና ብድሕሪኡ ኣብ ቅሊንጦ ኣብ ዘለው ሰለስተ ክፍልታት ንኣርባዕትኦም ሰባት ጉርሜሳ ኣያኖ፣ ደጀኔ ጣፋ፣ ኣዲሱ ጉላላን በቀለ ገርባን ኢልና ኣፀዊዕና የለውን ኢሎምና እውን ይብላ። ብድሕሪኡ ኣስማት በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ ክፅዋዕ ዝሰምዑ ምስኣቶም ተኣሲሮም ካብ ማእከላዊ ዝመፁ ወፂኦም ብሓደ ምምፅኦምን ግን ቅድሚ ናብቲ ቤት ማእሰር እቲ ቅሊጦ ምሕዋስኩም መድሃኒት ውሰዱ ከም ዝበልዎምን ኣይንወስድን ምስ በሉ ንኣርባዕትኦም ኣብ መኪና ትሪፎሞም ንዓና ግን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዮምና ክብሉ ነጊሮምና እውን ይብላ ወይዘሮ ኣይናለም። ፖሊስ ግን እንተዘየልዮም የለውን እዮም ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦምና እውን ይብላ። ሓፍቲ ኣቶ ኣዲሱ ጉላላ ዝኾና ወይዘሮ ሙሉ ጉላላ ብወገነን ካብ ዓርቢ ጀሚረን ክሳብ ሎሚ ኣብ ቅሊጦ ከም ዘለዋን ቤት ፅሕፈት እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣለውን ተበለ እኳ ኣብ ኩሉ ክፍልታት እቲ ቤት ማእሰርቲ ሓቲተን ክረኽቦኦም ከምዘይከኣላን ገሊፀን ኣለዋ። ሓለፍቲ ርክብ ህዝቢ ሚኒስተር ፍትሒ ንምዝርራብ ቪኦኤ ዝገበሮ ፈተነ ዛጊዳ ይቆንዑን ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና።